Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 25 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në katedralen e Nëna Tereze në Prishtinë në mesnatë mbajt mesha e krishtlindjeve. Në mesazhin e tij për krishtlindje, Papa është lutur që Zoti t'i ndëshkojë shtypësit dhe të sjellë vëllazëri të vërtetë ndërmjet popujve. Milo Djukanovic thot se po krijohen kushtet që në vitin 2011 mali zi e Kosovës i këmbejnë ambasadorët. Nga sulmi vetvrasës me bombë në Pakistan së paku 40 të vrarë, 50 të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në katedrale në Nëna Tereze në Prishtinë, është mbajtur mesha e krishtlindjeve, që është udhëhequr nga i peshkve i Kosovës, Dod Gjergji. Ai në mesazhin e tij kërkoi kujdes më të madh ndaj njerëzve të tjerë që kanë nevojë. Në mesh, pos katolikëve, kishte edhe pjesëtar të fesë myslimane. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Në praninë e qindrave të krishterëve kosovarë ndërkombëtar, por edhe të besimtarëve musliman, u mbajt mesha tradicionale e krishtlindjes, u lexuan fragmente nga Bibla, u than lutje dhe u kënduan këngë. Pjesëmarrësit e ceremonisë thanë se krishtlindjet, ndonë se figurojnë në kalendarin e festave katolike, dëshmojnë ekzistimin e tolerancës fetare në Kosovë dhe janë simbol i unitetit të shqiptarve.
Kjo fest tashmë mund të themë se gjithë shqiptarë ka marrë parasysh ndonjën fetare. Unë shkoj nga ajo mosqof kisha xhamia pe shqiptarë shqiptaria.
U shpreh Trëndelin Plakaj.
Që në ndalë këndrazesh në fesën lidhë unitetin tonë dhe sforcën unitetin tonë.
Thanë duhe ukaj.
Banë shumë të ljumë tërë kërë këtu në mesh marrën pjesë dhe në thanë njësë në barkë të Kosovës pa marrë parasysh venë apo katolika apo musliman, është në fesë, mujë me thanë e festojnë shumica e eshë.
Teksoj Rea Gjoni.
Unë një shumë shokë mi cilët janë katolik, unë besimit katolik, unë pasisht një dhe shumë të tjerë, apo më shumë të tjerë që janë besimit musliman. Me gjithë të vetë për një janë, sot këto bashkë me shokë të mi katolik, të rëgën se jemi në gjendit të jetuar që bashkë, pa më pasisht besimit katolik, pa më pasisht periodën e tike.
Tha Malsor Neziri.
Civil, edhe kjo është traditë në Prishtinë edhe në qendra të tjera në Kosovë, vjen në shqiptar të besimit musliman. Vërtet është pikëpam historike në emrin e popullit, në tron, edhe të shqiptarët kanë qenë shumë pak rëndësishme feja, edhe ajo po provohet të po vërtetohet që vazhdimisht të përcisin të gjitha ceremonialet fetare i jemi së bashku.
Konsideroi Nimza Berisha. Mesazhe për paqe, solidarizim dhe unitet përcolli gjatë ceremonisë për krishtlindjet e si vetme i peshkvi i peshkvis së Kosovës Dot Gjergji. Ai porositi me shtarët, rregulltarët, besimtarët katolikë dhe të gjithë shoqërinë e Kosovës për një kujdes të shtuar ndaj të tjerëve. Mesazhe urimi për krishtlindje të gjithë besimtarëve të krishterë u kanë përcjell edhe udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, ushtruesi i detyrës së presidentit të vendit Jakup Krasniqi dhe kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Papa Benedikti 16 i ka udhëhequr festimet e krishtlindjeve në Vatikan dhe meshën tradicionale në mesnatë. Në mesazhin e tij për krishtlindje, Papa Benedikti 16 është lutur që Zoti t'i dënoj shtypësit e botës dhe të sjell vëllazëri të vërtetë ndërmjet popujve. Mira besimtar ishin tubuar në bazilikën e Shën Pietrit derisa Papa e kishte filluar meshën. Sot të pritet që Papa ta paraqes mesazhin e tij për ditën e krishtlindjeve, Urbi et Orbi, për qytetin dhe botën. Kryeministri në dorëheqje i Malit të Zi Milo Djukanovic tha se ky vend ka qëndrim miqësor ndaj të gjitha fqinjve. Në intervistën për televizionin IN në Podgoricë, zoti Djukanovic tha se raportet e Malit të Zi me Serbinë i ngarkon pavarësia e Malit të Zi dhe vendimi i Podgoricës për njohjen e Kosovës. Komunikimi politik me Serbinë zhvillohet në rregull, është ulur në nivel të ministrive, tha Djukanovic. sipas tij në skenën politike në Beograd, regjistrohen sinjale se në Serbi ende nuk pajtohen me pavarësinë e Malit të Zi. Më tutje, Zoti Gjukanovic tha se janë dy arsye që Mali Zi nuk i ka këmbyer ambasadorët me Kosovën. Njëra është çështja e përfaqësimit të bashkësisë kombëtare malazeze në Kosovë dhe tjetra është dorëheqja e qeverisë së Kosovës. Por ai theksoi se po krijon kushte që në vitin 2011 Mali Zi dhe Kosova t'i këmbejnë ambasadorët. Pronarët të televizionit privat A1, Velia Ramkovski, i ushqiptua masa e paraburgimit 30 ditësh lidhur me akuzat e ngritura ndaj tij për më shumë vepra penale si fshehje tatimi, pastrim parashë dhe veprime të tjera kriminale. Përveç Ramkovskit, gjykatësi hetues në Shkup u ka caktuar masën e paraburgimit edhe 15 personave të tjerë, përfshir drejtoreshën e televizionit Aneta Koçishki, familjar të Ramkovskit dhe bashkëpunëtor të tjerë. Këtë vendim të gjykatës së Shkupit avokatët e kanë cilësuar si skandaloze dhe të bazuar në fakte të pabazuar në fakte dhe proba. Supaku 40 vjet janë vrarë, 50 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës me bomba në pjesën veriperindimore të Pakistanit, afër kufirit me Afganistanin. Mendohet se sulmi që ndodhi sot ka mund të kryhet nga një femër. Sulmuesi i veshur me ferexhe tradicionale të grave i hodhi dy granata dore në masën e tubuar në një qendër për shpërndarjen e ushqimit në Khar të provincës Bajaur para se ta aktivizonte eksplozivin. Qendra për shpërndarje shfrytëzohet nga programi botror i ushqimit dhe agjencitë e tjera për dhënien e ushqimit për personat e prekur nga konflikti në rajon. Aeroplanat luftarak të Izraelit sot herët në mëngjes kanë goditur 4 caqe në rripin e Gazës, duke plagosur së paku 2 vet. Adam Abu Selmia, zëdhënës i shërbimeve mjekësore të drejtuara nga Hamasi, tha se të dy personat e plagosur ishin civil. Megjithatë, dëshmitarët thanë se duket se ata ishin militant. Sulmet u bën pasi militantët e kishin shkrepur një predh në territorin izraelit gjatë ditës së djeshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Viti 2010 është karakterizuar me një varg aktivitetesh kulturore, por edhe me ndryshimet në postin e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Sami Piraj nga Ministria e Kulturës e Kosovës thot se viti ishte begatshëm, pasi janë realizuar festivale të ndryshme. Nga ana tjetër, dramaturgu Haçif Femulliqi thekson se Kosova ende vazhdon të mos ketë strategji për zhvillimin e kulturës dhe kjo e dëmton atë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Sami Piraj, drejtori i Departamentit të Kulturës në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se gjatë këtij viti ministria ka qenë orientuar në mbështetjen e aktiviteteve kulturore të institucioneve të cilat janë vartëse të saj, por edhe të projekteve të organizatave jo qeveritare dhe festivaleve të ndryshme.
Konsideroj se ka qenë një vit i begatë për faktin se janë realizuar mjaft festivale të natyrave të ndryshme të spektrit, domethënë kulturor, duke filluar nga festivalet e filmeve, festivalet e muzikës, festivalet e dramës, pastaj institucionet kredibile të Ministrisë Kulturës, para prakisht kanë realizuar plan programin e punës, duke dhënë mjaft fakte për një kulturë e cila ka hasë zhvillim të sipër.
Dramaturgu Haçif Mulliqi vlerëson se një çasje pozitive institucioneve qeveritare të kulturës gjatë këtij viti është vërejtur sa i përket prodhimtarisë së filmit. Sipas tij, vetëm këtë vit janë prodhuar dy filma, si dhe ka filluar xhirimi edhe një filmi tjetër. Ndërkësi si thot ai, teatrot të cilat mbështeten nga institucionet qeveritare të kulturës kanë shënuar ngjecje dhe po ballafaqohen me probleme të shumta.
Ajo që mbetet për dëshëruar dhe që objektivisht është një plagë e cila po riciklohet nga vitin e vit nga një administratë shtetërore kulturës tek administrata tjetër, është çësia të cilën e kanë institucionet ndaj kulturës dhe zhvillimit të kulturës. Këto institucione, të cilat janë bashkëmri të drejtë për drejtë prej shtetit, duket se janë të goditur. Kjo është mungesa e një strategjie të zhvillimit të kulturës në vendin tonë, por edhe politikat irracionale të cilat i kanë institucionet tona në rrafshin kultural, duke pasur arsyesh rrafë parë kulturën.
Dramaturgu Mulliqi gjithashtu ka shtuar se gjatë këtij viti është shënuar edhe ndërrimi i ministrave në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe këto ndryshime kanë pasur reflektime edhe në vijimësinë e zhvillimit të kulturës.
Unë besoj që Kosova është i vetmi vend në rajon i cili nuk e ka një plan strategjik për zhvillimin e kulturës. Nëse mungon plani strategjik për zhvillimin e kulturës, çfarë do ndryshimi që bëhet në administratë do të ketë ndikim të drejtë për drejtë, sepse e gjithë strategjia e përkohshme, domethënë, do të jetë e ndërtuar ad hoc dhe që do të thotë do të nënshtrohet vullneti dijes dhe preferencave të administratës së re, duke nisur nga ministri dhe njerëz të cilët e bëjnë këtë kulturë.
Por Pira i thotë se ndryshimet në kreun e Ministrisë së Kulturës, Trinisë dhe Sportit nuk kanë ndikuar në zhvillimin e kulturës në rrafshin e brendshëm, por vetëm në rrafshin e jashtëm.
Natyrisht që dorëheqja e ministrit ka pasur edhe mangësi vizitat e ministrit në shumë asociacione, sepse Ministria e Kulturës përveç politikave të mbrendshme ka edhe probleme të ballafaqimit me politikat e jashtme, të cilat i parashtron ministrit, domethënë problemet e bashkëpunimit ndërshtetëror, ndërkulturor, para së gjithash me vendet të ndryshme të rajonit apo edhe të botës, qoftë në organizimin e manifestimeve të ndryshme në baza reciproke, dhe kjo unë konsideroj që është ajo pikë më diskutabile që mbetet sfidë për të ardhmen.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për sulmet kundër ambasadave të Zvicrës dhe Kilit në Rom. Në artikullin me titull Hakmarrja është cituar në sulmet e ambasadave në Rom, gazeta postiera shkruan se këto sulme ishin vepër e anarkistëve që përpiqeshin të hakmerren për shokët e tyre në këto vende. Të dëgjojmë pra theksin nga ky artikull. Anarkistët që dërguan në letra bomba në ambasadat e Zvicrës dhe të Kilit në Rom këtë të enjte, po përpiqeshin të hakmerreshin për shokët e tyre në këto vende, ka thënë një zyrtar i lartë italian i sigurisë, derisa Roma mbetet në alarm për më tepër sulme potenciale. Në secilën ambasadë nga një punëtor ishte plagosur seriozisht, kur pajisjet e dërguara me zarfa të mbushura nëpërmjet postes italiane eksploduan në duart e tyre. Eksplodimet u bën në periudhën e kërcënimeve të shtuara terroriste në Evropë dhe në momentin e jostabilitetit të thellë politik në Itali, shkruan e përditshmja New York Times. Këto sulme kanë rritur edhe shqetësimin për ripërtritjen e dhunës politike, të shkaktuar nga kriza ekonomike dhe nga trazirat e shtuara sociale. Ekspertët e bombave ishin ftuar për të kontrolluar pakot me eksploziv në ambasadat të nëmbar Romën, tha shefi policisë së Romës Francesco Tagliente gjatë një interviste në televizion. Gjatë ditës së djeshme nuk janë gjetur bomba të reja. Kërcënimi me bombë në ambasadën e Irlandës në Rom doli se ishte alarm i rrejshëm, shkruan New York Times. Policia tha se grupi politik i quajtur Federata Informale e Anarkistëve, me shkurtesën FAI, e kishte marrë përgjegjësinë për sulmet e së enjtës dhe ka shtuar se ky kolektiv me lidhje jo aq të forta ishte në kontakt me grupet e tjera anarkiste në gjithë Evropën, përfshirë Greqinë. Atje letra bomba të ngjashme u ishin dërguar caqeve diplomatike në muajin nëntor. Gjatë një bisede me telefon, Alfredo Mantovano, nga Ministria Brendshme, tha se sulmet ishin një formë promovimit kriminal, që me gjas ishin bërë në shenjë të hakmarrjes ndaj bashkëpunimit në rritje ndërmjet autoriteteve zvicerane dhe italiane, që qoi në arrestimin e tre anarkistëve më herët këtë vit. Sipas tij, Kili ishte cak për shkak të vdekjes së anarkistit Mauricio Morales, që u vra në Santiago kur bomba që ai e kishte me vete eksplodoi. Anarkistët pretendojnë se autoritetet e Kilit ishin përgjegjëse për vrasjen e tij. Këto grupe njohin njëra tjetrën përmes internetit, të thot zoti Mantovano, shkruan e përditshmja New York Times. Nuk është një grup i vetëm i strukturuar, grup me hierarki, është më tepër rrjet, një galaksi, thekson Alfredo Mantovano nga Ministria Brendshme dhe shton se disa grupe luftojnë kundër sistemit të burgjeve, të tjerët për të drejtat e imigrantëve. Sipas tij, ka edhe të atill që janë të shqetësuar me reformat e tregut të punës. Sipas një zyrtari të policisë involvuar në hetime e që foli me kushte të anonimitetit, pakot që eksploduan në ambasadat në Rom të enjtën ishin pothuajse identike. Policia ka njoftuar se të dy pajisjet kanë mund të zbulohen të enjtën sikur posta të kishte kaluar nëpër detektorin metalik, shkruan postirash e përditshmja New York Times në numrin e saj të sotëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në katedrale Nëna Tereze në Prishtinë në mesnatu mbajt mesha e krishtlindjeve. Në mesazhin e tij për krishtlindje, Papa është lutur që Zoti t'i ndëshkojë shtypse dhe të sjellë vëllëzëri të vërtetë ndërmjet popujve. Milo Djukanovic thotë se po krijon kushtet që në vitin 2011 Malizi e Kosovës i këmbejnë ambasadorët. Nga sulmi vetvrasës me bombë në Pakistan, së paku 40 të vrarë, 50 të plagosur. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.